Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους, υπολογιστές τους κλπ. Είναι μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα σήμερα είναι οι σεισμοί, τα τσουνάμι και όλα αυτά τα οποία σαν φυσικές καταστροφές μας περιβάλλουν και μας στεναχωρούν και μας θλίβουν. Και βλέπουμε με έκπληξη ότι ο θαυμαστός μηχανισμός πάνω στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία του πλανήτη μας περιλαμβάνει μεταξύ όλων των άλλων και την ύπαρξη σεισμών, οι οποίοι έχουν, όπως μας είπαν εδώ πέρα οι συνεργάτες μας, ο Ανέστης και ο Δημήτρης, το αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται ο φλοιός της γης. Και όχι μόνο αυτό, να δημιουργείται από το διάπειρο μάγμα το οποίο είναι κάτω στο κέντρο της γης η μαγνητόσφαιρα, η οποία μας προφυλάσσει από την ηλιακή ακτινοβολία, και όχι μόνο αυτό. Άρα λοιπόν οι σεισμοί είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του πλανήτη. Μας πήρατε τηλέφωνο και μας είπατε να μιλάμε λίγο πιο αργά και λίγο πιο έτσι απλά για να κατανοείτε αυτά τα οποία σας λέμε. Αυτό το οποίο με έκπληξη βλέπουμε πραγματικά είναι αυτό που λέει και ο Δαβίδ, ότι πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Και μέσα από αυτό το θλιβερό γεγονός το οποίο πρόσφατα συνέβη στην Ιαπωνία, για το οποίο και εμείς συναισθανόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε θλίψη και στεναχώρια και προσευχόμαστε ο Κύριος να τους παρηγορήσει, βλέπουμε όμως τη δημιουργία και την λειτουργία του πλανήτη μας και βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ο φλοιός, μια λεπτή φλούδα πάνω στην οποία στεκόμαστε και από κάτω είναι το μάγμα, το οποίο φτάνει από ό,τι μας είπε ο Μαθαίος μέχρι και 1000 βαθμούς, ίσως και παραπάνω.
4000 φτάνει. 4000. Πάνω από 1000.
Ναι, 4000.
Μέχρι 4000.
4000 βαθμούς Κελσίου, και του οποίου την λειτουργία αρχίζουν τώρα οι επιστήμονες σιγά σιγά να κατανοούν. Δηλαδή ότι διάπειρα υλικά τα οποία είναι στο κέντρο της γης ανεβαίνουν προς τα πάνω, θερμενόμενα. Καθώς φτάνουν στο πάνω μέρος του Μανδύα και της ασθενόσφαιρας, ψύχονται. Δημιουργούν νέες οροσειρές, νέα εδάφη ωκεάνια και οι λιθοσφαιρικές πλάκες, καθώς βυθίζεται η μία κάτω από την άλλη, παγώνουν, καταβυθίζονται και πάνε προς το κέντρο της γης για να ανανεωθούν. Λιώνουν και ξαναανεβαίνουν πάνω. Μια ανακύκλωση δηλαδή γίνεται συνέχεια. Mm-hmm. Για πετε μας λίγο καλύτερα εσείς.
Μιλώντας για αυτές τις πλάκες, υπάρχουν 12 στο σύνολο λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι εννοούμε πάλι το λέω. Φανταστείτε μια λεκάνη με νερό. Και μέσα έχω ρίξει χαρτόνια, ωραία, από φελό σε διάφορα σχήματα ή χαρτόνια, τα οποία επιπλέουν. Τώρα φανταστείτε όμως ότι το εμβαδόν, δηλαδή το συνολικό εμβαδόν αυτών των χαρτονιών είναι περίπου ίδιο με αυτό της λεκάνης, οπότε απλώς υπάρχουν μερικά κενά μεταξύ τους.
Ναι, έτσι δηλαδή ακριβώς είναι. Καλύπτουν όλη τη λεκάνη και ίσα φαίνονται λίγο το νερό.
Και ίσα εκεί που ενώνονται υπάρχει ένα μικρό κενό.
Εδώ τώρα, να μην γίνει παρεξήγηση, δηλαδή και ο βυθός των ωκεανών είναι λιθοσφαιρικές πλάκες.
Ακριβώς, παντού. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Σε άλλα σημεία αυτές οι πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ακριβώς αυτό λέγεται Μεσοκεάνια Ράχη, και ακριβώς στη μέση του Ατλαντικού υπάρχει μια τέτοια ράχη, στην οποία καθώς απομακρύνονται, mm-hmm. βγαίνει η λάβα, το λέω πολύ απλά, το μάγμα από κάτω. Γιατί καθώς απομακρύνονται, φανερώνεται αυτό που είναι από κάτω.
Μάλιστα.
Αυτό καθώς έρχεται σε επαφή με το νερό, ψύχεται και δημιουργείται συνέχεια καινούργιο έδαφος. Άρα αυτά απομακρύνονται. Προφανώς για να απομακρύνονται σε αυτό το σημείο, σε κάποια άλλα σημεία σημαίνει ότι συγκλίνουν. Άρα σε κάποια σημεία αποκλίνουν και δημιουργείται, καθώς βγαίνει η λάβα προς τα πάνω, καινούργιο έδαφος. Και σε κάποιο άλλο σημείο, όπως είναι και στη Μεσόγειο, όπως είναι και στην Ιαπωνία, το τόξο αυτό της φωτιάς που πιάνει από την Ιαπωνία κάτω την Τζακάρτα, την Ινδονησία και φτάνει μέχρι γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό, στη δυτική όχθη της Αμερικής, Σαν Φραντζίσκο, Καλιφόρνια κλπ. Εκεί πέρα τώρα οι δύο πλάκες συγκλίνουν, δηλαδή έρχεται η μία κοντά στην άλλη.
Μάλιστα.
Συνήθως αυτή που βρίσκεται στη μεριά της θάλασσας είναι πιο κρύα, προφανώς, και άρα καταβυθίζεται, δηλαδή μπαίνει κάτω από αυτήν που βρίσκεται στη στεριά και είναι πιο ζεστή.
Μάλιστα.
Και καθώς αυτή μπαίνει κάτω, λιώνει μέρος της και επιστρέφει για ανακύκλωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή μέρος του Μανδύα βγαίνει στην ωκεάνια Ράχη, εκεί που αποκλίνουν οι πλάκες, και μέρος του φλοιού καταβυθίζεται και μπαίνει κάτω.
Βέβαια, ωραία, καθώς μας είπε για την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Οι σεισμοί πώς δημιουργούνται?
Τώρα, καθώς στο σημείο εκείνο που οι δύο πλάκες συγκλίνουν και τρίβεται η μία μέχρι την άλλη, έχετε ένταση. θα δέχουμε δύο τεράστιες ποσότητες πετρώματος, οι οποίες καθώς πλησιάζουν, ξαφνικά πιέζει μία την άλλη και κάποια στιγμή γίνεται αυτό που λέμε το χτύπημα.
Η εκτόνωση
της ενέργειας αυτής.
Συσσωρεύεται ενέργεια η οποία ξαφνικά απελευθερώνεται.
Σαν να έχω δύο τούβλα, τα οποία έχω ενώσει τις άκρες τους και τα πιέζω. Κάποια στιγμή το ένα θα φύγει πάνω από το άλλο.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή η απότομη κίνηση απελευθερώνει τρομερά ποσά ενέργειας, τα οποία εμείς τα καταλαβαίνουμε σαν δονήσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι την επιφάνεια.
Μάλιστα.
Βέβαια, εδώ πέρα λίγα πράγματα για το πώς μετράμε ένα σεισμό και τι επιπτώσεις έχει αυτό. Συνήθως αυτό που ακούμε σαν Ρίχτερ και λέμε έγινε ένα σεισμό στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή 9 Ρίχτερ, είναι η μέτρηση της ενέργειας που απελευθερώθηκε στο σημείο ακριβώς που έγινε το ρήγμα, που έγινε η ένωση των πλακών, που έγινε αυτή η εκτόνωση της ενέργειας.
Μάλιστα.
Τώρα όμως μπορεί
δηλαδή,
να έχουμε ένα.
Τριβόντουσαν αυτές οι πλάκες, συσσωρευόταν ενέργεια.
Και κάποια στιγμή αυτή η τριβή
εκτονώθηκε.
Δηλαδή, σαν να έχω, πώς να το πω τώρα. Δηλαδή. Τα χέρια μου τα οποία τα ενώνω αντιστέκονται κάποια στιγμή, το ένα θα πάει απότομα πάνω από το άλλο.
Μάλιστα.
Εκείνη τη στιγμή είναι η στιγμή της εκτόνωσης, το οποίο εκλαμβάνεται ως απότομη παροχή ενέργειας, τις οποίες έχουμε και τα νούμερα, τα οποία είναι τεράστια.
Εγώ έχω ένα πίνακα εδώ πέρα ο οποίος είναι καταπληκτικός. Καταρχάς να πούμε ότι σεισμοί 2 και μέχρι 4 Ρίχτερ είναι πολύ συχνοί, καθημερινοί. Για πες μας σήμερα πόσους σεισμούς είχαμε.
Αυτή τη στιγμή είμαι συνδεδεμένος στο earthquakenet.gr, το οποίο είναι το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης για την Ελλάδα μας. Είναι κυβερνητικό πρόγραμμα. Και το οποίο δείχνει συνέχεια πόσοι σεισμοί συμβαίνουν στην Ελλάδα κάτω από 3 Ρίχτερ και είναι συνέχεια. Δηλαδή, ο τελευταίος έγινε.
Με συγχωρείτε, αυτό που θα διαβάζω ο Δημήτρης σημαίνει ότι είναι οι σεισμοί που συμβαίνουν συνεχώς,
φυσιολογικοί
και είναι ανεπαίσθητοι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος.
Δεν τους καταλαβαίνει. Βέβαια, το ξέρουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς σε ένα πεδίο σύγκλησης, όχι δύο, αλλά τριών διαφορετικών πλακών. Η μία είναι τη μεριά της Ευρασίας, Ασίας, η άλλη είναι τη μεριά της Αφρικής και η άλλη είναι της Ευρώπης. Και όλες αυτές συγκλίνουν στην Ελλάδα.
Δηλαδή είναι καλό να έχουμε μικροσεισμούς. Εκτονώνεται η ενέργεια.
Εκτονώνεται η ενέργεια και ανακυκλώνεται συνεχώς τα υλικά.
Τα υλικά.
Δηλαδή, αν δείτε στο συγκεκριμένο site earthquakenet.gr, καταγράφει τους σεισμούς online και λέει 2,6, 3,6, 3,4, 2,9.
Δηλαδή κάτω από 4
και τις περιοχές. Δεν φτάνει η λίστα. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα, σήμερα είχαμε πάνω από 20-30 σεισμούς μέσα στο 24ωρο που έχει περάσει.
Τους οποίους δεν καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σε ενέργεια η οποία εκτονώνεται, ένα σεισμός μεγέθους 4 είναι 1010 τόνοι νητρογλυκερίνης, TNT. Ένα σεισμός 6 Ρίχτερ είναι 1.100.000 τόνοι.
Ισοδύναμη ισχύς εκρηκτικού.
Εκρηκτικού.
Ναι.
Δηλαδή σαν να εκτονώνεις 1.000.000 τόνους νητρογλυκερίνης. Ένα σεισμός 8 Ρίχτερ είναι 1.100. Ένα δισεκατομμύριο, εκτόνωση ενός δισεκατομμυρίου τόνων.
Μιλάμε για σύλληπτα νούμερα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τώρα.
Και ο σεισμός αυτός της Ιαπωνίας, ο οποίος ήταν 9, είναι 1.132 δισεκατομμύρια τόνοι νητρογλυκερίνης εκτονωθήκαν.
Και επειδή τελευταία ακούμε και τα προβλήματα που προκύπτουν από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, έτσι, μεταξύ των άλλων, με την ευκαιρία να πούμε ότι ενώ μας ανησυχούν βέβαια όλα αυτά και σωστά, σκεφτείτε ότι αυτό που λέγαμε περίπου στο διάλειμμα, θα πω, σύμφωνα με μια θεωρία, είπε νωρίτερα ο Ανέστης ότι η λειτουργία του πυρήνα ενδεχομένως στηρίζεται και σε κάποιες πυρηνικές διεργασίες. Και εγώ βρίσκω τώρα από ένα άρθρο του περιοδικού Focus ότι όντως υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο πώς ακριβώς λειτουργεί ο πυρήνας και το απόλυτο κέντρο. Εν πάση περιπτώσει όμως, σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις, οι οποίες είναι αρκετές, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά να πω τον επίλογο αυτού του άρθρου που λέει ότι εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, λέει, λειτουργεί σιωπηλά στο κέντρο της Γης ένας πυρηνικός αντιδραστήρας ισχύως 4 εκατομμυρίων μεγαβάτ. Έτσι, δηλαδή, σκεφτείτε ότι όλα αυτά που ακούμε τώρα, τα προβλήματα αυτά, ό,τι συμβαίνουν, όλη αυτή η ενέργεια που λέμε ότι απελευθερώνεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, μάλλον κατάλοιπα είναι πυρηνικά, από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που είναι τώρα στην Ιαπωνία, που προκαλούν όλο αυτό το ζήτημα που ασχολείται ολόκληρη η Φίλιος, είναι, ας πούμε, ένα σπίρτο μπροστά σε μια τεράστια πυρηταποθήκη που είναι ο πυρήνας της γης. Και είμαστε πάνω της. Κάποιος σταθμίζει τα πράγματα. Και το κάποιος δεν είναι θέμα απόλυτης θεολογίας, έχει και τη λογική του, γιατί όλα αυτά λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και εμείς είμαστε εδώ και δεν έχουμε εκτοξευθεί μέσα στο διάστημα, διότι τα πάντα υποκούν σε κάποιους νόμους. Εμείς απλά μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά και αναζητούμε και τον νομοθέτη. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα και λίγο αργότερα.
Πολύ ωραία. Τελειώνοντας με δύο λόγια απλώς για τα μεγέθη, γιατί ακούμε τόσο 9 ρίχτερ, τι σημαίνει ακριβώς κλπ. Υπάρχουν δύο τρόποι να μετρήσει ένα σεισμό. Ο πρώτος είναι το μέγεθος, το οποίο είναι απόλυτο και απλώς μετράει την ενέργεια που εκλήθηκε στο σημείο.
Μάλιστα.
Ωραία.
Όπως λέμε για το μήκος, λέμε πόσα μέτρα είναι η απόσταση, τόσα μέτρα.
Έτσι, όπως λοιπόν, υπάρχει ένα μέγεθος,
έτσι κατά κάποιο τρόπο.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ένταση, και η ένταση αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί αυτό συντελεί τις καταστροφές, είναι το πόση ενέργεια τελικά, το πόση δηλαδή καταστροφή είχε ο σεισμός σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Και να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πούμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένα σεισμός ομιγέννητο σε μια περιοχή, τι να πούμε τώρα, 200 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Γίνεται 200 χιλιόμετρα μακριά από εδώ ένα σεισμός. Ο σεισμός μπορεί να έχει ένταση μέγεθος 7 ρίχτερ. Τώρα η ένταση που θα καταλάβει ένας που μένει στην Αθήνα εξαρτάται προφανώς από την απόσταση από το επίκεντρο.
Σωστά.
Επίκεντρο τι σημαίνει? Η κατακόρυφη προβολή του σημείου γέννησης του σεισμού, το οποίο είναι βαθιά στη γη, προς τα πάνω. Άρα, την απόσταση που το χωρίζει από το είδος των σπιτιών στο οποίο ζήγει και είναι κατασκευασμένη η πόλη του, άλλο να γίνει ένα σεισμός στην Αθήνα, άλλο στην Ιαπωνία και άλλο στην Ινδονησία ή στην Ινδία.
Μάλιστα.
Και επίσης και το πέτρωμα που μεσολαβεί μεταξύ της εστίας του σεισμού και το μέρος που μετράμε. Γιατί υπάρχουν πετρώματα τα οποία διαδίδουν τα σεισμικά κύματα πολύ έντονα και άλλα τα οποία τα καταπνίγουν. Αυτό είναι η ένταση και έχει να κάνει με την καταστροφή. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε δύο σεισμοί ίδιας κλίμακας Ρίχτερ, 7 και 2, είχαν τελείως διαφορετικές συνέπειες σε μια περιοχή.
Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε την ομορφιά και την ασύλληπτη τεχνική με την οποία είναι φτιαγμένα όλα, τα οποία πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ τυφλός για να μην βλέπει ότι πράγματι έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από κάποιον ο οποίος είναι πάνσοφος και θαυμαστός. Αφού λοιπόν τα πάμε αυτά, πρέπει να περάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού.
Να πούμε και δύο λόγια έτσι, για το τι είναι τα παλαιριακά κύματα που ενδιαφέρει
να μιλήσει.
Ναι, να ξέρουν οι ακροατές έτσι.
Απλώς να ολοκληρώσω τη φράση.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά που θα μας πει και αυτό Δημήτρη, να γυρίσουμε μετά και να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ορισμένες ερωτήσεις. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά? Ποιος είναι αυτός που τα συντηρεί? Ποια είναι η επίδραση της αμαρτίας? Τι συνέπειες είχαν όλα αυτά? Τι γίνεται σήμερα? Θα αυξηθούν αυτά τα φαινόμενα? Για ποιο λόγο? Τι λέει η επιστήμη? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Σημαντικά θέματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Γι' αυτό πράγματι όλες αυτές οι εκπομπές του χριστιανισμού απαντάνε σε καυτά ερωτήματα. Δεν να πω στρέφουμε την πλάτη μας και τα μάτια μας μακριά από θέματα τα οποία είναι δύσκολα. Και η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε για να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Αλλά πιστεύω ότι μας οδηγεί ο Θεός και ποτέ δεν στρέφουμε την πλάτη μας σε δύσκολα και προκλητικά θέματα. Με την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο και τον βασανίζουν. Και να δώσουμε με τη χάρη του Θεού τη σωστή διάστασή τους. Και πες μας Δημήτρη για τα παλαιριακά κύματα.
Θα πει ο Νέστης για τα παλαιριακά κύματα. Έχει ένα ωραίο άρθρο. Εγώ από ένα λόγο το οποίο μας έστειλε ένα ωραίο άρθρο ο Νέστης. Γιατί ένα πράγμα που βασανίζει τον κόσμο είναι η συχνότητα των σεισμών.
Μάλιστα.
Τελικά όντως αυξήθηκαν? Δηλαδή όντως έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, καθώς έχουμε μπροστά μας την Κίνα που έγινε, πίσω μας δηλαδή, την Ινδονησία,
τη
Χιλή, παλιότερα θυμόμαστε το Σαν Φραντζίσκο, την Ελλάδα το 99, διάφορα άλλα, την πόλη του Μεξικού πιο παλιά. Τα περισσότερα σαφές ενδείξεις και καταγραφές έχουμε από το 1900 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα τις έχουμε ανά έτος. Γενικώς φαίνεται ότι σαν σύνολο στοιχείων δεν έχουμε μια απειλητική, ανησυχητική αύξηση της συχνότητας των σεισμών που συμβαίνουν όσον αφορά τα τελευταία 100 χρόνια. Για τα προηγούμενα δεν μπορούμε να πάρουμε θέση να πούμε ότι τον τελευταίο αιώνα συμβαίνουν περισσότερα φαινόμενα από παλιότερα, γιατί οι καταγραφές που έχουμε δεν είναι ενδεικτικές. Αλλά ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο αναφέρει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί διαβάζω από το άρθρο, το οποίο είχε δημοσιευτεί από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και λέει ότι η εμφάνιση, λέει, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν, λέει, από κατάρρευση κτηρίων λόγω σεισμών κατά τα 1000 προηγούμενα χρόνια. Είναι σαφές όμως ότι μεταξύ του 17ου και 20ου αιώνα ο τετραπλασιασμός των θανάτων κατέτος από τους σεισμούς συνδέεται όχι τόσο πολύ.
Τετραπλασιασμός κατέτος.
Κατέτος.
Κάθε χρόνο δηλαδή.
Ο τετραπλασιασμός των θανάτων κατέτος από τους σεισμούς.
Μάλιστα.
Συνδέεται όχι τόσο με την αύξηση της συχνότητας των σεισμών, αλλά με την αύξηση της αστικοποίησης. Και τι σημαίνει αυτό? Μας λέει ότι η εμφάνιση των υπερπόλεων, δηλαδή πόλεων που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους, έχει δεκαπλασιαστεί από το 1700. Από αυτές, οι περισσότερες από τις 40 βρίσκονται σε αποστάσεις μικρότερες από 120 μίλια από τα όρια των τεκτονικών πλακών που γίνονται οι μεγαλύτεροι σεισμοί. Τέτοια παραδείγματα είναι η Τζακάρτα στην Ινδονησία, Τεχεράν, Ιράν, πόλη Μεξικού κλπ. Να πούμε ότι η πόλη του Μεξικού, για παράδειγμα, έχει τώρα 16 εκατομμύρια κατοίκους. Η πόλη του Μεξικού.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω. Ίσως αυτό το άρθρο είναι του 2003.
Ναι, παραπάνω.
Λοιπόν, άρα λέει το 50% των υπερπόλεων του πλανήτη βρίσκονται κοντά σε περιοχές όπου πιθανόν θα έχουμε σεισμούς 7,5 βαθμών Ρίχτερ και πάνω. Που σημαίνει τι? Αν παλιότερα ήταν ένας σεισμός ο οποίος ήταν τόσο δυνατός που κατέρε το 1/10 μιας πόλης, πριν από 100 χρόνια αυτό θα σήμαινε 10.000 θανάτους, σήμερα αυτό θα σημαίνει 1,5 εκατομμύρια θανάτους. Καθώς το 1/10 της ίδιας πόλης πια δεν είναι 100.000, είναι 1,5 εκατομμύριο. Άρα έχουμε και ένα φαινόμενο της αστικοποίησης που έχουν συσσωρευτεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε πόλεις και μας λέει το 50% από αυτές είναι πάνω στο ηφαιστειακό και σεισμικό τόξο. Τι να πούμε, Καλιφόρνια, Ιαπωνία, Τζακάρτα, όλες, πολλές πόλεις, μεγαθύρια, μιλάμε των μεγαλύτερες από χώρες, οι οποίες συσσωρευμένες σε πολύ μικρή περιοχή.
Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι οι δυνάμεις αυτές όλες οι οποίες κρατούν τις ισορροπίες θα σαλευτούν στις έσχατες ημέρες και μπορεί πράγματι στο μέλλον να δούμε μια αύξηση της συχνότητας των σεισμών. Πάντως σίγουρα πιστεύω ένα συστατικό το οποίο καθιστά τους σεισμούς ως ένα σημείο των εσχάτων ημερών είναι και τα αποτελέσματά τους, ας πούμε, και οι καταστροφές οι οποίες επέρχονται.
Για να πω μια απορία. Να την πούμε έτσι ζωντανά, μια και την έχω. Από τη στιγμή που καθημερινά έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς, για ποιο λόγο μιλάμε για αύξηση ή κάτι ανάλογο, ας πούμε, σε σεισμούς? Σεισμούς έχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλούς.
Εγώ να πω κάτι.
Άρα λοιπόν το ζήτημα.
Λοιπόν
το ζήτημα δεν είναι το πόσο θα αυξηθούν ως προς την ποσότητα, αλλά ως προς το αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Και υποθέτω. Έτσι, γιατί ούτως ή άλλως αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε κάθε μέρα πολλούς σεισμούς. Δεν είναι ένα ζήτημα πόσοι σεισμοί έγιναν τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έγιναν. Εξετάζουμε προφανώς τους ισχυρούς σεισμούς. Άρα αυτούς τους οποίους έχουν συνέπεια στον άνθρωπο. Mm-hmm. Εάν για παράδειγμα γίνει ένα σεισμός 9 Ρίχτερ και γίνει σε βάθος εστιακό μεγάλο, ενδεχομένως ο άνθρωπος δεν θα καταλάβει κάτι ιδιαίτερο. Δεν θα μετρηθεί ως ένας ισχυρότερος σεισμός, ας πούμε, που θα μείνει στην ιστορία για αυτό που προκάλεσε τον άνθρωπο. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι αναφερόμαστε κυρίως στην ένταση, και προηγουμένως ο Δημήτρης ανάλυσε τη διαφορά του μεγέθους και έντασης, παρά μάλλον στο μέγεθος. Δηλαδή, κυρίως ως προς τα αποτελέσματα του σεισμού στον άνθρωπο. Και νομίζω ότι και σαν εσχατολογικό σημείο, έτσι μας ενδιαφέρει.
Πάντως. Σε αντίθεση με αυτό που μας ανέφερε ο Δημήτρης προηγουμένως, αυτή την μελέτη από το Κολοράντο, Δημήτρια, έχω εδώ πέρα του κυρίου Χουλιάρα, Γερασίμου Χουλιάρα, ο οποίος είναι ο κύριος ερευνητής σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Απαντάει σε μια ερώτηση η οποία έγινε στις 22 Απριλίου του 2010, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Και του λένε: καλησπέρα σας κύριε Χουλιάρα, μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Κάποιος, είναι επίσημο site αυτό. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει σεισμούς και ηφαίστεια? Και λέει, απάντηση: την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, στη διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές, αρκετοί επιστήμονες πρότειναν ότι η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σειρά από γεωλογικές καταστροφές. Από το 1973 η άφιξη του El Niño έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης υποθαλασσίων σεισμών. Το El Niño και η αύξηση της θερμοκρασίας λιώνει τα παγόβουνα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η στάθμη των ωκεανών και το επιπλέον βάρος του νερού μπορεί να αυξήσει την πίεση των υγρών μέσα στους πόρους του βράχου κάτω από το βυθό της θάλασσας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεάσει τη σεισμικότητα και τις ηφαιστειακές εκρήξεις. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια επίσημη αναφορά, πολύ πρόσφατη, που λέει ότι η συντελούμενη αλλαγή, η οποία είναι πολύ πρόσφατα μαζί μας αναγνωρισμένη, δηλαδή να σκεφτούμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι επιστήμονες αναγνώρισαν την κλιματική αλλαγή, την οποία πολλοί ακόμα την αμφισβητούν, νομίζω πολύ λίγοι πλέον, και οι οποίοι έχουν τώρα, βλέπουν ένα μηχανισμό με τον οποίο η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι και άλλοι μηχανισμοί.
Σωστό.
Και θα τους πούμε κιόλας.
Βέβαια.
Αλλά ένα μηχανισμό με τον οποίο επίσημος τώρα κύριος ερευνητής σεισμολογίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναφέρεται στην διάσκεψη για το κλίμα του στο Λονδίνο, που λέει ότι η κλιματική αλλαγή μέσα από αυτό το μηχανισμό, και λέμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, μπορεί να αυξάνει τη σεισμική δραστηριότητα των υποθαλασσίων σεισμών. Και μάλιστα μιλάει, μου κάνει εντύπωση, των υποθαλασσίων σεισμών. Και ίσως και γι' αυτό κιόλας θα μας πεις τώρα εσύ, Ανέστη, για το θέμα του τσουνάμι. Δηλαδή, ίσως η αύξηση των μεγάλων σεισμών υποθαλασσίως να έχουν αύξηση του τσουνάμι. Όμως, μου κάνει νόημα ο Μιχάλης ο Περιστεράκης από το θάλαμο να ετοιμαστούμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εδώ να σας πούμε ότι με μεγάλη μας χαρά, αν κάποιος δεν έχει μια Καινή Διαθήκη, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030 ή 210-523-5025, και θα του στείλουμε με πολύ χαρά μια Καινή Διαθήκη. Είναι η μοναδική αλήθεια, το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.